وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
Permanecei em vossas casas, e quando sairdes, não vos expunhais como vós pusestes na época da ignorância. Estabelecei a oração, pagai o zakat e obedecei a Alá e ao seu mensageiro. Alá deseja apenas remover de vós a impureza, ó vós da casa, família do profeta, e purificar-vos completamente.